Starptautisko notikumu apskats.
Veseli klausītoji ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs apstiprinājis, ka naktīs trešdienu dot trīciņi četriem militārajiem aerodromiem Krīvijā. Ģenerālštābs norodīja, ka itamos lidlaukos bazējās iznicinotoju bumbedieji Su-34, iznicinotoju Su-35 i citas militāros lidmašinas. Galvenī mērķi bija degvīles lidmašanu bruņojuma noliktavas. Uzbrukuma rezultāti tiek precizēti, piebilst ģenerālštābs. Tikum Ukrainas karavēri ir cīši labi pazavirzējušies uz priekšu Krīvijas Kurskas apgabalā. Tai trešdien ikvakara video uzrunā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Šodien Kurskas apgabalā mēs esam dabūjuši labus panākumus. Mēs sasniedzam savu strateģisko mērķi, sacīja Zelenskis, kā ziņots Ukrainas armija uzbrukumu Kurskas apgabalā soka 6. augustā, poraunot krīvu rūbežu apsardzēbu Sudžu rajonā, bet pēc tam soka mudru virzēbu arī blakus esošajos teritorijos. Tādējādē kara darbībai pēc Krīvijas atkārtoto iebrukumu ilgstot jau 3. Gadu, Ukraina beidzot pornesusi karu izpošas agresoru valsts teritoriju. Ukrainas militārajā operācijā Krīvijas teritorijā izmantota dažādi rietumu valstu piešķirtī īrūči, tīmā starpā Lielbritānijas zīdotī tanki Challenger 2, tai viestē anonīms avots britu mēdījam BBC. Saskaņā ar ANO statūtim Ukraina ir tīsēbis izpoša aizsardzēbu pret Krīvijas nelikumīgajiem uzbrukumiem, ja tas neizslēdz operācijas Krīvijas īkšīnē, dasicie avots. Caur Baltijas valstīm Krīvijai pīgodota mikroelektronika pāna nonokus pie vairokiem uzņēmumiem, kas nozadarbojās ar īrūču ražošanu. Tā intervijā Latvijas radija apgalvo Ukrainas sabiedriskajā organizācijā, kas pietēja Ukrainā notrīktu Krīvijas īrūču sastāvu. Kopš Krīvijas pilna apmāra iebrukuma sākumā nav bijis tāda dīna, kad nebūtu uzbrukts Ukrainas pilsātam un apdzēvotam vītam. Ito gadu jūras bija visnovijušākais mienesis Ukrainas civilīdzēvotojiem kopš 2022. Gada oktobra. Tajā prieķinojas apvienoto nāciju organizācija. Krīvija kopš atkārtoto iebrukumu Ukrainā 2022. Gada februārī ierosinojis vairāk nekā 10 000 lītu pret cilvēkiem, kas apsaudzēti armijas diskreditiešanā. Tā ir trešdien paziņot īmekļa izdevums Medija zona. Jaunā ilgi pēc atkārtoto iebrukumu Ukrainā Krīvijā stojās spākā krimināla kodeksa grūzēmi, kas paredz līdz pat 15 gadiem ilgu cietumstropi par viltus ziņu izplatēšanu i armijas diskreditāciju. Krīvijas varas īstodis par viltus ziņam pasludinošas jebkuru informāciju, kas atkloja Ukrainā pastrodotos kara nozīgumus, civilīdzēvotoju slepkavēšanu, krīvu cīstu uz zaudējumus i Ukraiņu tautas pretestēbu iebrucējiem. Krīvija ilgu laiku daži bija aizlīgus pret Ukrainu uzsauktu karu saukt par karu vai iebrukumu vai jebkurā citā piemērotā vordā. Visi mēdīji bija spīsti lītot Kremļa uzspīstu apzīmējumu specoperāciju. Vairoki 10 000 sīvīšu rītumu Bengālijas štatā Indijā trešdienis vakarā devās gojīnī pa ilam, protestējot pret pagojušajā nedēļā notikušo orstis praktikantis izvarošanu i slepkavēba valsts porvaldētajā slimnīcā Kolkatā. Koordinātais sīvīšu gojīns vairokos Indijas pilsātos bija kulminācija gandrīz nedēļu ilgim protestim. Indijas premjers Narendra Modi par nozīgumiem pret sīvītam aicinojas pīsprīst stingras stropis. Nozīgumi pret sīvītam Indijā 2022. Gadā pieauguši par 4%, salīdzinot ar 2021. Gadu. Bet tikum Vācijā vidas aizstāvju organizācija Beidzamo paaudze vakar sarēkos protestus 4 Vācijas lidostos, pīspīžot lidostas apturēt lidojumus. Ķelnis lidosta ziņoja, ka daļa klimata aktīvistu iz laiku apturēta gaisa satiksme. Lidosta noroda, ka tos teritorijā īkļošas napīdarūšas personas. Arī Nirnbergas lidosta paviestījus, ka daļa protestim apturījus darbu. Beidzamo paaudze sūlē itamā nedēļā rēkot protestus vairokos lidostos ir publicējus attālus, kur mūsu aktīvisti ir atzimi blokējams skreiceļus Ķelnis i Štutgartis lidostos. Organizācija apgalvoja, ka nubliķējusi satiksmi arī Berlīnes lidostā. Paldiska klausotājs starptautisko notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.